إكسبريسو.
مواصلين في برنامجكم حتى للتسعة انت صباح، نهاركم زين، نهاركم مبروك. الآن كما قلت لكم دونك حاضر معنا الرئيس لدنيت اللي هي جمعية المتخرجين من لدنيت، وباش نحكيو على الفيستيفال دو لانجينيوري دي سيونس دي تكنولوجي بحضور جائزة نوبل للشيمي الكيمياء السيد منجي بوندي، وفيها انوماج للسيد مختار العتيري باش تكون حاضره بدو، وعديد الوجوه الاخرى كما قلت لكم. ليفينمون دونك نهار الاربعاء الجاي 22، ونهار الاربعاء اللي بعده 29. امين بوسرسار رئيس لدنيت، مرحبا بك.
وبيك اكثر عايش كويسين
للي هكا باش يقول واش غريب عليه، تعرفوه دي كاسكيت خرين جاب حذينا لان انتربرونور وكوفونداتور ستارت اب الى اخره. دونك هذاك موضوع اخر مش باش نحكيو فيه اليوم. لدنيت دونك هي الجمعيه اللي تلم متخرجين لنيت من الاجيال الكل.
بالضبط، من لنيت هي تاسست عام 69، والجمعية هذه تأسست عام 76، أسسها سي رابح جراد اللي نحييه بالمناسبة. ويعني من عام 76 تلم أي متخرج من المدرسة الوطنية للمهندسين بتونس.
Voilà. Ben, اللي تخرج عم ناول معناتها كما نقول.
حتى اللي تخرج عم ناول اي دايور يسون دوفيس، معناها يدخلوا دوفيس في لدنيت، ما فماش معناها فما اون اديزيون سيمبوليك، مي مش بالضرورة، معناها أي متخرج من لدنيت يتسمى ولد لدنيت زادا.
واضح. بالنسبة للتظاهرة هذه أول مرة نظموها؟
أول مرة، سي لا بروميير إديسيون. التظاهرة هذه سميناها لو فيستيفال دو لانجينيوري دي سيونس اي دي تكنولوجي، باش تصير في لينيت. التظاهرة الأولى باش تصير في لينيت، معناها ما تنجموا التظاهرات الأخرين يخرجوا. علاش نقول هكا وسيم؟ باسكو ماهيش تظاهرة للزونسيان ولا لي ديبلومي دو لينيت برك. دونك هي تظاهرة محلولة للإيكوسيستيم بروفيسيونيل وأكاديميك. بيان سور يوغا لي زينيسيان، يوغا لو ريزو أدينيت، يوغا لي زيتوديون أوسي دو لينيت، مي أوسي نغتنم الفرصة هذه باش زادا جانفيت إي لي زيتوديون إي لو موند أكاديميك إي لو موند بروفيسيونيل باش يجي بحذانا للتظاهرة هذه. كان تسمح وسيم نقول اش فيها تظاهره
معنا؟ هما زوز ندوات 22 و29. دونك الاولى نبداو اللي هي نهار الاربعاء الجاي، معناتها مش غدوه، الاربعاء اللي بعد.
نهار الاربعاء اون ا لونور داكوير سي منجي باوندي اللي هو لو بري نوبل دو شيمي ان 2023، اي نو في لونور دتر بارمي نو. لا كونفيرونس سو باسرا في لينيت من 11 لنص النهار ونص. Donc il y aura une partie donc où Simonji va nous présenter d'une manière assez vulgarisée donc ses travaux et son parcours. On a aussi l'honneur d'accueillir Sir Rifat Chabouni li bchi haourou. Il y aura une discussion et un échange face à face ma Simonji. Donc Sir Rifat Chabouni c'est l'ancien ministre de la recherche scientifique et qima kbira ma nahna natazou biha zada fi Tunis ou fi Lenit. Voilà, donc هذا النهار الاول، donc ساعة ونص من 11 لنص النهار ونص. Bien sûr sous réserve d'inscription aussi معناها باش نقولها peut-être برشا مرات. Donc احنا l'événement هذايا مع البارتنير نتاعنا Evey Live، donc تو نعطي من بعد وين يدخلوا باش pour s'inscrire.
نجمو حتى نبارطاج وين في الفيسبوك فاش يقيدوا، ما ينساو يدخلوا على الباج تاعكم ادينيت قابس الادينيت اوفيسيال.
اسهل حاجه ادينيت اوفيسيال على الفيسبوك ولا لينكدين،
حتى هما يقدروا يتبعوا بتدخل من الوقت اسكو فزالي انونسي بوبليي نجمو يمشي ويشوفوا. علاش تعملوا في هذا الكل؟
اي برافو عليك. المهم ياسر علاش نعملوا فيه؟ على خاطر الفيست هذايا قلنا باش يركز على لي غران بروجي اي لانجينيوري ملتي ديسيبلينير، هذايا لو فوكس اي لادان دو فيستيفال. دونك اليوم باش تلقاو مثلا عديد المجالات في لو ميم فيستيفال، معناها نحبوا نحكيوا على برشا مجالات وين لا ملتي ديسيبلينيريتي مهمه وسيم. وهذه المارك دو فابريك نتاع لينيت. لينيت كما تعرفوا سي اول مدرسه وطنيه للمهندسين، فيها عديد الاختصاصات. اليوم لينيت فيها 9 اختصاصات، وحنا نعتقد اللي اليوم هو عالم الهندسه بار اكسلونس، مي عالم الهندسه زاد اللي فيها الاختصاصات تقرب لبعضها. اي دونك هذا هو بالضبط الهدف دو سو فيستيفال. دونك داير باش تلقاو معناها دي تيماتيك فاريي في النهار الثاني، باش تلقاو سي دو كولتوريل، باش تلقاو معناها با بارلي دو بليزيور تيماتيك. الهدف الاولاني سي كو نحطوا هال ولا اون كري سيت سينيرجي دو سبيسياليتي دانجينيوري.
باهي، هو كل مرة ان سول بانيل، خاطر شفت عديد الوجوه مقسومين دونك على الاربع 22 والاربع 29 او فوالا معناتها.
Donc en plus mais le 22, donc c'est un programme scientifique avec Simonji, le 29 sera divisé sur deux parties. La matinée, c'est des thématiques d'ingénierie, on va dire, plutôt techniques, la thématique d'énergie. Le secrétaire d'État de la transition énergétique, d'autres personnalités et entreprises, représentants d'entreprises, ou femme à la thématique, elle va parler d'infrastructure et de construction, si jamais l'Arsibi qui sera dans le panel, si Walid Belhaj Amour qui va aussi modérer ce panel.
Jusque-là, il doit les colomènes.
Walid Al-Hajj Amour, moi,
chénit.
Justement, on a fait un travail avec Walid, que je remercie pour avoir accepté. Justement, il a très apprécié d'avoir, voilà, il va modérer le panel, et c'est un signe aussi que le festival ou lâché si Wassim, il y aura justement l'hommage à Simortar par madame Dora Al-Atiri, elle est en Angleterre, où je dis justement le Tunis, pour présenter son nouveau livre, donc Kharjet Kteb, je dis dans la en honneur et en hommage à Simortar Al-Atiri. Donc, c'est une séatine de la matlefa, où la session l'akhra, ça parlera d'ingénierie culturelle. Donc, on aura Syed Abdelhamid Bouchnek et Rofran Harragi, qui a fait le bus, le cinéma en mode bus, et les dours avec Kamel Jihad. Et puis, il y a aussi l'ingénierie culturelle, notamment au cinéma, qui fait un projet, de film, voilà, du bus et de cinéma dour. Je vous mets les challenges d'ingénierie, les neigements. Les compétences d'ingénierie, les gens sur ce genre de sujet.
Mais كما شفنا معناتها ما فماش كان معناتها متخرجين ميلانيت، لو بوت سي الجمهور نتاعكم نتصور سي الطلبه تاع لينيت با فورسيمون، دونك شكون
هما الزوز محلول
اوترومون دي شكون نجم يشارك؟ تصور تو برشا عباد باش تحب تجي تحضر الكونفيرونس مثلا دو سيمون جي باوندي ولا سي وليد حاج عمر ولا غيره، معناتها ولا الادوات الاخرين معناتها سي بودن اكسترا، معناتها الكل معناتها كيفاش خاطر عاملينها في انفي يظهر لي
عاملين الور سيمون جي باوندي عاملين في انفي مي حالين دوتر سال او مود ستريمينغ اكزاكتومون، دونك خاطر
الانفي برانسيبال قداش هز؟
Il hez à peu près 300 personnes.
D'accord.
Plus on aura une extension.
Donc, c'est 300 demain.
En fait, il y a des invités, surtout le monde académique, pour Simon Jibawandi, donc
des officiels.
Pas forcément. Pas forcément. C'est des personnes qui sont intéressées par venir voir une sommité qui m'a Simon Jibawandi. Talaba, bien sûr, qui vont être inspirés. Et l'écosystème Zeda professionnel aussi. Et puis, je suis toujours curieux de voir, en fait, Simonji ou voilà, d'autres panels ou voilà, d'autres thématiques qui sont d'actualité Lyum. Les thématiques d'énergie ou les thématiques d'infrastructure. Manish Bazarour a justement un Wild Maiden, je ne sais pas si je suis en D'ailleurs, Mathalan, je n'ai pas le pont de Bizerte, le panel d'infrastructure. Donc, on est curieux de voir en fait les challenges d'ingénierie, puis un projet qui est mal Kantar Benzart. Vous voyez, l'ADN du festival aussi, c'est que on veut créer de la synergie entre les spécialités. Donc, Blax, Ena, bien sûr, ou les deux domaines, les thématiques, mais Blax, Ena, je veux, sur le domaine de l'énergie, je veux dire qu'ils sont spécialisés dans l'énergie, ou une banque qui va venir parler de la thématique d'investissement, ou femme de l'IT qui va parler de l'innovation, l'énergie. Vous voyez un peu le concept. Donc justement, c'est multidisciplinaire, l'écosystème professionnel, à la journée du 29. Et Talaba, justement, ils peuvent s'inspirer les experts ou les projets qui vont être présentés.
واضح هذا نذكروا الموعد دونك نهار الاربعاء الجاي ونهار الاربعاء اللي بعده دونك اللي تابعوا فينا في الفيديو شافوا اكيد دي كارتون تاع لو بروغرام وشافوا الناس اللي باش تشارك دونك نذكروا اول دوره فيستيفال دو لانجينيوري دي سيونس اي دي تكنولوجي في دورته الاولى دونك نهار 22 ماي فما زاد اسباس ديكسبوزيسيون نهار 22 ماي فما دي بروجيكسيون فما دي ديبا وبالطبيعه دونك فما لي رونديفو بي تو بي هذوما انيت في الانيت راديو ان ليني كيفاش ان ليني دونك فيا
هما لا بريز دو رونديفو ان ليني مي هما باش يصيروا في الانيت ودايوغ Vous faites bien de me le rappeler ici aussi. On a aussi exposé, en plus des exposants, on a invité des structures de recherche. D'accord. Et les Nejmou, Ayouéhad, mais l'écosystème, que ce soit professionnel ou académique, et il fait le rendez-vous, Mabin Marissa à Oseatine, fait une salle dédiée Flénite.
باهي هذا هو دونك بالنسبة للبرنامج ينجموا يفو سانسكريير ولا لازم يقيدوا
يفو سانسكريير ان فيت كيما قلت انت على لي ريزو سوسيو يلقاو لو ليان ادينيت اوفيسيال كو سوا لينكدين ولا فيسبوك والا ايفي لايف اللي هي سي اون بلاتفورم اللي هو نوتر بارتنير تكنولوجيك نحن نشكرهم زاد باسكو سي اون امونتي لو سوجي معاهم وماذا بيا نشكر زاد
ليكيب نعمان الحمر
اكزاكتومون نعمان يعطيهم الصحة Ou l'équipe dans le bureau à Denit et tout le personnel à Enit aussi qui nous aide beaucoup à faire réussir inchallah cette première édition.
يعطيك الصحة شكرا شكرا لك على حضورك معنا اليوم صباح من بوسرسار رئيس لدينيت الجمعية اللي تلم متخرجي لدينيت دونك نذكروا الموعد نهار 22 ماي باش يكون بالاساس مع سيمون جي باوندي
هكا اكسكلوزيفمون مع سيمون جي
اوكي بخينا بالشيمي ونهار الاربعاء اللي بعده 29 باش يكونوا فما لي بانيل الاخرين دونك والندوات تبدا من سي بودن وزير السابق للتعليم العالي والبحث العلمي حتى وصولا الى معناتها عبد الحميد بوشناق اللي باش يكون حاضر فوالا دونك سا اخترتك دو بيرسوناج دونك خاطر فلاي بونسي خاطر تحكيو على الانجينيوري دونك اليوم على لي سيونس دونك اليوم
C'est bien résumé aussi, mais d'ailleurs, Alech aussi, l'ADN, tu as l'ENIT, qui est juste en deux secondes. Et quand tu as l'ENIT en 2000, qu'on a appris au Masrah au cinéma. Qu'on a des cours au Masrah au cinéma. Donc, en fait, il y a beaucoup d'histoires qui... les machines mahal tamashi hadayem ta al-fest. En fait, il n'y a pas que la technicité ou l'ingénierie technique, il y a aussi tout un travail sur le profil d'ingénieur. Avec les lium vraiment on استحقوا ce profil là pour faire de grands projets pour hatta Tunis ou le Barma Tunis معناها mais en tout cas اليوم on a besoin de ce profil là multidisciplinaire et aussi qui est ouvert à d'autres secteurs d'autres spécialités les peut-être ما يعرفهمش و ينجم يمشي لهم اليوم يعمل برشا حاجات très intéressantes
شكرا لك
يعيشك
صحة شكرا لك أبو ساسر تو دو سويت نمشيو دونك تجبتو على الباج دانيت اوفيسيال كان تحبو تقيدو فوالا دونك وانت رئيسة دانيت الجمعية اللي تلم تخرجي لانيت تو دو سويت من الغربي في سؤال المشروع اكسبريسو